Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja mulla on tänä iltana mun puheessani yksi kolmesta tavoitteesta on rohkaista kristittyjä. Ja mä lähden liikkeelle siitä, että mä teen vähän lisää järjestelyjä. Mä pyytäisin teitä, tulkaa kaikki tänne niin, että tänne ei jää tyhjiä penkkirivejä tänne eteen. Että täällä on ihan rohkeasti voi tulla. Mullakin on näin hirveä bunkkeri tässä ympärillä, että mä en täältä pääse kovin äkkiä. Ja sitten täällä on peräkamari ja täällä on peräaho. Niin te olette itse asiassa, jos te peräpenkissä haluatte istua, niin se on täällä. No niin, nyt meitä on jo, ette ole niin kaukana. Mä oon ymmärtänyt, että näissä illoissa tämä puheenosuus on aika niin kun pitkä, ja kun mua pyydettiin, niin mä vähän kiemurtelin, että saisiko puhua lyhyesti. Ja Sirkka sitten sanoi, että no sopii, jos et puhu perättömiä. Ja saattaa olla, että mä puhun pitempään kuin silloin pyytäessä lupasin. Mutta katsotaan sitten. Te voitte tehdä sitten arvion siitä perättömyydestä. Hiljennytään rukouksen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, kiitos tästä illasta ja kiitos, että me saamme olla nyt tällä joukolla koolla ja saamme olla pyytämässä sinulta rohkeutta. Ole antamassa meille voimaasi. Ole lähettämässä meitä sinne, minne sinä tahdot meidän mennä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Olen kirjoittanut ylioppilaaksi Ilmajoen lukiosta vuonna 1994. Tulee 20 vuotta aikaa. Tuolta lukioajalta on jäänyt yksi tilanne elävästi mieleen, joka jostain syystä nyt tähän iltaan valmistautuessa nousi mieleen. Nimittäin rippikoulun jälkeen sain rippikoululahjaksi kultaisen ristin ja kaulaketjun, niin kuin moni muukin rippikoulun käynyt. Ja laitoin tuon ristin kaulaani ja siellä se sitten oli useampi vuoden siellä kaulassa. Ja en siihen itse enää mitään erityistä huomiota kiinnittänyt. Mutta sitten tuolla lukiossa eräänä päivänä, muistan vielä sen, että se oli fysiikan tunnin alku, eräs luokkatoveri tuli sanomaan minulle, että miksi sinulla on tuo risti siinä kaulassa. Se oli tullut paidan päälle, normaalisti pidin sen siellä paidan alla piilossa. Ja kerroin hänelle, että se on rippiristi ja se on siinä ollut useamman vuoden. Ja sitten kysyin aika pian, että häiritseekö se sinua. Hän sanoi, että kyllä. Ja laitoin tuon ristin paidan alle piiloon ja siinä oli meidän keskustelu ja kohtaaminen. Palaan tähän muistoon tämän puheen aikana kolmeen kertaan. No, Italiassa käytiin oikeudenkäyntiä siitä, saako koulun luokkahuoneen seinällä olla krusifiksi. Joku äiti, jolla muistaakseni oli suomalaiset juuret, tai oliko hän Suomesta sinne lähtenyt, oli tehnyt kantelun siitä, että hänen poikansa ei sovi olla siinä koulussa tai siinä luokkahuoneessa, jossa seinällä on krusifiksi, vaan se krusifiksi täytyy poistaa. Oikeuden päätöksen mukaan ristiä ei tarvinnut ottaa seinältä alas, vaan edelleenkin siellä, ymmärtääkseni Italiassa tuossa luokassa, on krusifiksi. Apulaisoikeuskansleri nosti valtavan median mylläkän esittämällä, että koulujen kevätjuhlissa ei saa enää laulaa suvivirttä, koska kyseessä on uskonnon harjoitus. Virren veisaaminen loukkaa toisin ajattelevia ja toisen katsomuksen edustajia, ja virsistä täytyy koulussa luopua. Perustuslakivaliokunta linjasi asiaa kuitenkin maltillisemmin, ja sallii edelleen virsien laulamisen kirkollisten juhlapyhien aikaan kouluissakin. Ja mahdollista on myös se, että koulut vierailevat Jumalan palveluksissa ja koulujen tilaisuuksissa on myös uskonnollisia aineksia. Tässä ajassa ja meidän yhteiskunnassa on vahvana voimana halu siivota julkinen tila kaikesta uskonnollisesta. Niin, että symbolit otetaan pois, perinteet hävitetään ja myös yksityistä uskonnon tunnustamista halutaan rajoittaa. Uskontoa pyritään ajamaan nurkkaan niin, että se olisi hyvin huomaamaton, mitätön seikka. Niin, että ei sitä kerrota kenellekään eikä lähimmäistä saa ärsyttää. Ei saa kertoa omasta vakaumuksesta, varsinkaan siinä tarkoituksessa, että haluaa toisen kääntyvän tai muuttavan omaa vakaumustaan. Missään nimessä Suomessa ei voi puhua vainosta. Tänäänkin me saamme kokoontua ihan vapaasti täällä seurakunnan tiloissa. Joskin vähän ajattelin, että kuinka pelokasta täällä onkaan, kun ulko-ovi oli lukossa, kun tultiin. Mutta niinhän se oli opetuslapsillakin. Toinen ovi oli onneksi auki. Ei meitä vainota, mutta kristityt ovat kuitenkin kohdanneet uudenlaista vastarintaa. Ja julkinen keskustelu tuntuu lyövän joskus liiankin lujaa niin, että löytää itsestään alakuloa ja masennusta, että mikäs tämä juttu onkaan. Enkö minä saakkaan olla vapaasti kristitty? Olisiko parempi laittaa se risti puseron alle vai kuitenkin ryhtyä taistelemaan? Tämän päivän evankeliumiteksti kertoo opetuslapsista pääsiäisen tapahtumien jälkeen, kun Jeesus oli kuollut ja sitten Jeesus ilmestyi opetuslapsille muutamaan kertaan. Hän tuli sinne lukittujen ovien taakse ja tuli heidän keskelleen, vaikka oli ajateltu, että kukaan siihen tilaan ei pääse. Hän ylitti nuo inhimilliset esteet ja näytti kätensä ja jäljet, josta hänet voi tunnistaa. Jeesus oli kohdannut niitä pelokkaita opetuslapsia ja vakuuttanut heille, että hän elää. Hän on voittanut kuoleman. Kun Jeesus oli ristiinnaulittu ja tapettu, oli hyvin luonnollista, että opetuslapsetkin pelkäsivät samaa kohtaloa. Ja on hyvin inhimillistä sekin, että kun vaino tai vastarinta tai vastustus kohtaa meitä, me tulemme aroiksi ja väistämme. Joudumme hämmennyksiin vähintäänkin ja kadotamme sanoja suustamme, mitä nyt sanoisinkaan. Evankeliumitekstissä tänä päivänä oli jo lähdetty sitten pois sieltä lukittujen ovien takaa ja palattu sinne oman työn ääreen. Siellä Pietari sanoi, että minä lähden kalaan. Hän sanoi hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi sen, että hän palaa siihen arkiseen työhön, josta hänet kerran kutsuttiin Jeesusta seuraamaan. Minä lähden kalaan. Jos minä sanoisin nuo sanat, kolme sanaa, voisin kuvitella sanovani sen siinä tilanteessa, jossa olen turhautunut olemaan ja odottamaan ja epäröimään. Turhautunut miettimään, mikä tämä asia oikein oli, turhautunut pelkäämään. Sanoisin siinä tilanteessa, että minä palaan sinne, mistä tulin. Minä lähden kalaan, sanoi Pietari. Jeesus oli luvannut tehdä Pietarista ihmisten kalastajan, ja nyt Jeesus oli kuollut, ja Pietarin suunnitelmat menivät uusiksi. Näytti siltä, että Jeesuksen lupaus ei kantanutkaan yhtään pitemmälle, ja vielä Jeesuksen ilmestyminenkään ei ollut tuonut selvyyttä, miten pitäisi olla ja toimia. Niinpä lähden kalaan. Mutta tuo kalahommakaan ei oikein sujunut. Ei tullut kalaa, vaikka oli ammattikalastajasta kyse. Turhautumisen määrää voi vain kuvitella. Ei tämäkään onnistu. Ei tämäkään polku nyt oikein aukene. Ei ole edes mitään syötävää. Ja sitten rannalle tulee mies, joka sanoo, että onko teillä mitään syötävää. Ja onko teillä kalaa, ja käskee heittää verkot vielä kerran uudelleen veneen oikealle puolelle, ja sitten tulee kalaa, ennätysmäärin. Opetuslasten pelko, joka oli kuolemasta tullut Jeesuksen kuoleman seurauksena, sai uusia vaikutteita. Mitä tässä on tapahtumassa, kun se mies, joka kuoli, niin kuitenkin ilmestyy heille ja on todellinen? Kuka tämä mies on, joka heille ilmestyy? Herra on voittanut kuoleman. Se alkoi vähitellen hiipiä tajuntaan. Herra ilmestyy opetuslapsilleen aika ajoin. Ehkä kaikki ei olekaan lopussa. Jeesus keskustelee tuon kalastusasian jälkeen Pietarin kanssa. Hän kysyy häneltä 3 kertaa, rakastaako Pietari Jeesusta. Ja saatuaan myönteisen vastauksen, Jeesus kehottaa Pietaria uudelleen, samoin kuin silloin ensimmäisellä kerralla, kun kutsui opetuslapsekseen, seuraa minua. Kaikki ei päättynytkään Jeesuksen ristin kuolemaan. Kaikki ei päättynytkään siihen, että opetuslapset olisivat luopuneet vakaumuksestaan ja rististään. Vaikka he saivat osakseen uhkaa ja joutuivat pelkäämään, he eivät jääneet pelon valtaan. He ottivat ristinsä pois paidan alta ja ottivat Jeesuksen kutsun vastaan. He jatkoivat Jeesuksen seuraamista. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämän tehtävän suuntaamina ja valtuuttamina opetuslapset toimivat. Evankeliumi ylösnouseesta Kristuksesta kiiri eteenpäin ja tavoitti yhä uusia ihmisiä ja muutti ihmisten elämää. Ja aivan kiistatta voimme lukea evankeliumeista, että pelko ja hämmennys, joka opetuslapsilla oli ollut, muuttui rohkeudeksi ja vakuuttuneisuudeksi siitä, että tämä juttu on totta. Jeesus elää ja meidän tehtävämme ei suinkaan loppunut siihen, että Jeesus kuoli ristillä, vaan vasta siitä se alkoi. Mitä opetuslasten polku meille puhuu? Mihin se meitä kutsuu? Kun sanoin, että yksi tavoitteeni on rohkaista teitä ja meitä, pyytäisin teitä nyt keskustelemaan siinä vierustoverin kanssa. Rikotaan vähän järjestystä taas, normaalista poiketen. Keskustelkaa aivan hetki siitä, mihin tämä opetuslasten kokemus sieltä pelosta ja hämmennyksestä, epävarmuudesta, siihen, että he saavat rohkeuden ja selkeän tehtävän. Mitä se meille puhuu ja mihin se sinua, minua, meitä kutsuu? Vähän porinaa, niin minä saan tauon. Tauko pidettynä. Minä aion jatkaa ja haluan kuulla, mitä te olette tauon aikana tehnyt. Eli kertokaa muutamia asioita, mitä te porisitte. Eli mitä tämä opetuslasten polku puhuu meille ja mihin se kutsuu. Terho.
Tuota ainakin päättelin sitä, että helluntain jälkeen niin Pietari saikin valtuudet Jeesukselta toimia niin apostolina näin, niin se palasi vanhaan työhön. Se on sama kuin Lannetta vaikka, että no joo, mä saan olla samat tehtävät kuin Terahon Jussi ja pastori, mä palasin ammoon äkkiä ilman työkaluja. Se oli vähän niin kuin sama, että palaa vanhaan työhön, vaikka on annettu uusi tehtävä. Niin muutama päivä.
Mitäs muut? Otetaan toisilta parilta välillä. Mitä ajatuksia herää opetuslasten kokemuksen myötä. Kertokaa vaan. Kiitos. Löytyisikö sieltä takaosasta suunnilleen, sieltä suunnalta?
No joo, mä ajattelin, että siinä oli oikeastaan kaksi tekijää. Ensimmäinen oli se, että opetuslapset konkreettisesti näkivät ovien lävitse kulkevan Jeesuksen ja hänen ylösnousemuksensa ja ne tapahtumat ja he uskovat, että hän on tosiaan Jumalan poika ja on se, mitä hän on. Toinen, mikä oli niin kuin sinetti siihen, niin tämä pyhän hengen vuodattaminen, pyhän hengen kasteuttaja, mitä nimellä, mitä nimellä sitten käytetään, niin sehän oli se, joka antoi heille sitten sen voiman, että nämä velottaat opetuslapset eivät pelänneet enää kuolemaan kaikkeen. Että me aika harvoin ymmärrämme sitä, että kun me uskon tullessa, me saamme pyhän hengen, mutta sitten erillinen kokemus on vielä se, kun Jumala antaa sen voiman,
kiitoksia. Lähetyskäsky. Se, minkä Jeesus antoi opetuslapsilleen, menkää ja tehkää, se velvoittaa meitäkin, meitä jokaista. Meidän tehtävämme on yksin omalla paikallamme, yhdessä toinen toistemme kanssa ja laajemmin kirkkona toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Lähetys kuuluu niin olemuksellisesti kirkon tehtävään ja olemukseen, että kirkko ei voi valita, että nyt ei tehdäkään enää lähetystyötä, menettämättä olemustaan kirkkona. Me ei voida niin luopua siitä perustavaa laatua olevasta tehtävästä, että me ei tehdä lähetystyötä, vaan se on annettu tehtävä kirkolle ja kirkon tunnistaa siitä, että se tekee lähetystyötä. Ja kirkko menettää myös elinvoimaisuutensa, mikäli se luopuu lähetyksestä. Silloin me käännymme sisäänpäin ja alamme vähitellen kuihtua ja väki vähenee ja lopulta kuolee pois. Se on niin kuin tuolta yritysmaailmasta, olen joskus lukenut lehdestä, että yritys, joka ei kasva, se kuolee. Sinne on viety sama ajatus sinne, että jos ei mennä eteenpäin, jos ei niin kuin olla elinvoimaisia, niin vähitellen sitten hiivutaan ja tämä peli on menetetty. Et jos vain pidetään huoli siitä, että minä turvaan oman sieluni tilan ja huolehdin siitä siihen asti, kunnes kuolen, niin silloinhan käy niin, että kun kaikki nämä ihmiset, jotka näin ajattelee, kuolevat, ei täällä ole enää kristittyjä. Mutta jos olemme murheissamme siitä, että evankeliumi saisi mennä eteenpäin ja yhä uudet ihmiset saisivat siitä kuulla, niin syntyy niitä ihmisiä, jotka ottavat tämän evankeliumin todesta ja elävät siitä, saavat siitä voimansa ja pääsevät iankaikkiseen kirkkauteen. Tämän ajan vaarana tässä niin sanotussa postmodernissa ajassa on se uskomus, että kenelläkään ei ole oikeaa tietoa tai totuutta, ja kukin tulee omalla uskollaan autuaaksi, eli sillä uskolla, jonka voi määritellä ihan vapaasti, kuinka haluaa. Siis on vaarana, että ajatellaan, että ei ole väliä, mihin uskoo ja kuinka uskoo, kunhan uskoo, mutta kristittyinä me ei voida ajatella näin. sillä on Jeesuksen antaman tehtävän mukaisesti väliä, mihin me uskomme. Jeesuksen antama tehtävä on nimenomaan tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsekseen, kastaa ja opettaa. Tehtävä ei ole suinkaan helppo. Se on ollut aina vaikeaa. Mutta siitä ei ole johtopäätös, että luovutaan sen tehtävän tekemisestä, vaan johtopäätöksenä on se, että me taistelemme tuon tehtävän puolesta. Kun sanoin, että Suomessa ei voi puhua vielä suoranaisista vainoista, olen lukenut Paavalin kutsumusta ja vähän lukenut hänen elämähistoriansa ja kääntymistään kristityksi, ja erityisesti apostolien teoissa puhutaan näistä vainoista, joita silloin oli, mitä Paavalikin, Saul, oli silloin tekemässä. Hän raastoi ja tahtoi tuhota kristityt. Hän oli erittäin raaka siinä työssään. Se on vainoa, kun joutuu jo pelkäämään oman henkensä puolesta. Ja tällaista on jossakin päin maailmaa. On terveellistä aika ajoin katsella maailmaa muutenkin kuin vainojen näkökulmasta. Ja muutenkin kuin vain Suomen todellisuutena. Erityisen rohkaisevaa on kohdata niiden nuorten kirkkojen ihmisiä, joissa kirkko laajenee ja tavoittaa yhä uusia ihmisiä, jotka elinvoimainen kirkko, joka menee eteenpäin. Viime kesänä saimme pitää hiippakunnassa vieraana Tansanian piispa Andrew Kullea, joka oli yksi esimerkki siitä, miten Tansaniassa kristinusko on elinvoimainen. Ja tuo piispa Kulle oli minulle itselle hyvin rohkaiseva tuttavuus siitä, että hänestä huokui se, että peli ei ole menetetty, vaikka on vaikeuksia. Vaan hän luotti siihen, että Jumala antaa voimansa ja tämä juttu on totta ja merkityksellistä. Heissä tunnistaa innon ja halun viedä evankeliumia eteenpäin. Silloin näkee, että Jumala edelleen toimii, kun katselee vähän laajemmin. Jos me katselemme vain tätä meidän omaa todellisuuttamme, niin hyvin helposti me löydämme harmautta ja masennusta ja sitä samaa vanhaa, mitä aina ennenkin, että hiipuu, hiipuu, vanhenee, kuolee. Mutta maailmanlaajuisesti kristinuskon tila ei ole tämä. Eikä sen tarvitse olla sitä Suomessakaan. Me voimme olla muuttamassa. Me voimme omalta osaltamme laulaa ilosanomaa. Ja laulaa niin kuin peräkamari kuoro, ilosta. Hymy kasvoilla. Lukioaikoihin liittyy toinenkin muisto. Jostain syystä se ovi aukeni, kun valmistelin sinne niihin 20 vuoden takaisiin aikoihin. Luin silloin Mika Valtarin kirjan Felix Onnellinen. Kuinka moni teistä on lukenut tuon kirjan? Olisiko yksi käsi noussut? Silloin mä voin vapaasti muistella, että miten se kirja meni. Felix Onnellinen oli henkilö, joka oli saanut tämmöisen lisänimen Felix Onnellinen, kun hänellä meni kaikki huonosti. Niin se oli tämmöinen sarkastinen juttu, että no tämä on tämä Felix Onnellinen. Ja hänellä oli sellainen pakottava tarve julistaa tuntemattomille ihmisille, vähintään yhdelle tuntemattomalle, joka päivä synnit anteeksi. Ja muistikuvani tuosta romaanista on se, että tuo pakottava tarve oli erittäin epämieluinen tehtävä Felixille. Mutta hän ei päässyt siitä eroon, vaan hänen täytyy joka päivä mennä sinne kadulle ja kohdata joku tuntematon ihminen ja julistaa hänelle synnit anteeksi. Miten me koemme lähetyskäskyn velvoittavuuden? Onko se ahdistava, kuristava panta, laki? Onko se sellainen, joka musertaa meidät, josta me joudumme jatkuvasti tekemään parannusta siitä, että ei minusta ole tähän, en minä pysty? Minä olen huono kristitty, en ole kellekään saanut kerrottua, mikä minun vakaumukseni on. En ole yhtään sielua saanut pelastettua. Vai toimimmeko me iloisin mielin siltä vapaalta pohjalta, että Jumala varustaa meidät, hän antaa meille voiman, hän antaa meille tehtävän. Ja meidän tehtävämme on se, mikä Jumala tahtoo. Ja se on meillä kaikilla erilainen. Muistan oman pettymykseni tuosta alussa kertomastani ristin piilottamisesta paidan alle. Siinähän oli loistava tilaisuus siihen, että olisin voinut jatkaa keskustelua, että mikä siinä ristissä ärsyttää. Siinä olisi ollut loistava tilaisuus keskustella uskon ydinasioista. Ja muistan ajatelleeni sitäkin, että jos olisin ollut rohkeampi, olisin tullut seuraavana päivänä puolimetrinen risti kaulassa kouluun. Mutta en ollut. Pidin sitä ristiä siellä paidan alla ja sitten en muista minä vuonna, mutta nykyisin sitä ristiä ei enää ole, enkä tiedä missä se on. Jossain vaiheessa sen riisuin pois kaulasta, liekkö armeijassa. Eli jatkoin sillä samalla tiellä, että en uskallakaan tunnustaa niin avoimesti, mitä se kultainen risti likaisella iholla teki. En ollut rohkea enkä häpeilemätön kristitty, vaan häpesin. Pelkäsin, mitä muut sanovat, ja menin piiloon. En täyttänyt sitä kristityn ihannekuvaa, joka mielessäni oli. Tänä iltana mä lähestyn tätä kristityn tehtävää siitä, niin kuin tämmöisestä, tämä todistamistehtävä, että miten me voitaisiin niin kuin siihen jotenkin itse kukin tulla, niin ajattelen näin, että meidän on niin kuin pohdittava yksinkertaisesti sitä, miten me elämme meidän omaa elämäämme kristittyinä. Kyse ei ole siitä, että miten me todistamme, miten me rohkeasti me tuolla kadulla menemme, vaan miten me elämme kristityn elämää. Ja tarkoitan tällä sitä, että jotenkin lähimmäiset tunnistavat ja tietävät, että elämämme perusta on Kristuksen työssä ristillä. Seurakuntapappina olin monta kertaa surullinen siunatessani ihmisiä, joiden omaiset eivät osanneet kertoa mitään tuon vainajan suhteesta kirkkoon, seurakuntaan tai Jumalaan tai kuolemaan. Harmittelin usein sitä, että miksi tästä asiasta ei ole elämän varrella mitään puhuttu. Miten se voi niin olla? Sen verran voisimme kertoa, että lähimmäisemme tietäisivät, mihin turvaamme. Mutta tämä lähetystehtävämme lähtee siis liikkeelle siitä, että me elämme niin kristittyinä, että meidän elämämme tunnistaa kristityn elämäksi. Ja silloin siihen kuuluu jonkinlainen seurakuntayhteys, siihen kuuluu rukous, osallisuus ehtoollisesta ja siihen kuuluu Jumalan sana. Nämä uskonelämän hoitamisen peruspilarit. Seurakuntayhteys, rukous, ehtoollinen, Jumalan sana. Jos nämä asiat ovat osa elämäämme, jo meidän oma elämämme todistaa. Silloin lapsemme oppivat tietämään, että isä käy joskus kirkossa. Lapset voivat joskus nähdä, että isä lukee Raamattua. Lapset voivat joskus kuulla, että isä pitää lapsille iltarukouksen. Lapset voivat nähdä. Jo sieltä tulee se, että tulevat sukupolvet tietävät, mihin omat vanhemmat laittavat turvansa. Tai mihin isovanhemmat laittavat turvansa. En usko sellaiseen voimakkaaseen käännyttämiseen, että väkisellä väännetään sille lähimmäiselle se risti kaulaan, että nyt sinun on otettava tämä, koska minulla on niin paha mieli, kun mulla on tämä tehtävä todistaa tästä, niin otan nyt tämä risti. Ei se voi mennä niin. Mutta se voi mennä niin, että minä iloitsen kristittynä elämisestä, minulla on hyvä olla, minä saan voimani Jumalan yhteydestä. Ja silloin se lähimmäinen huomaa sen, että mistä on kyse. Mistä on kyse tämän ihmisen elämässä, kun hän turvautuu kaiken keskellä Jumalaan? Ja se herättää kysymyksen, joka voi johtaa hyviin keskusteluihin. Isäni kertoi aikanaan, että kun hän toimi insinöörinä rakennusliikkeessä ja osallistui luottamusmiestoimintaan monenlaisiin asioihin, niin erään kerran hänen luokseen tuli mies, joka sanoi, että olen ainakin 5 vuotta seurannut sinun elämääsi ja nähnyt, että sinä olet kristitty mies. Haluaisin keskustella sinun kanssasi. En tiedä, mitä he keskustelivat, mutta tämä johdantokertomuksen muista. Eikä isä kertonutkaan minulle niitä asioita. 5 vuotta olen seurannut. Joku voi seurata vielä pitempään. Ja toinen näköala tähän kristittynä elämiseen ja sen yhteydestä lähetystehtävään, meidän uskostamme todistamiseen, on se, että kun me huolehdimme seurakuntayhteydestä, rukouksesta, ehtoollisesta, Jumalan sanasta, niin meillä on monta linkkiä Jumalaan. Meillä on niin kuin kaikki antennit ylöspäin. Meillä on monta yhteyttä Jumalaan ja Jumala saa silloin meihin vaikuttaa ja rohkaista meitä. Jumala saa meille puhua sanassaan ja rukouksessa ja silloin me toimimme. Meissä herää tarkempi kuulo ja korvat kuljemme höröllä, kun tuolla ihmisiä kohtaamme. Jos olemme juuri lukeneet aamulla tutun kohdan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja kun menemme työhön ja huomaamme siellä kadun varrella jonkun, ja se sana on meillä takaraivossa, rakasta lähimmäistäsi, näemme apua tarvitsevan. On paljon todennäköisempää, että me pysähdymme siihen, sen ihmisen luokse, joka apua tarvitsee, kun me olemme juuri lukeneet sen sanasta. Tai jos olemme rukoilleet, että Jumala, käytä minua, mihin tahdot. Ja sitten tulee joku, joka sanoo, että meillä on tällainen ongelma, että ehtisitkö vähän kuunnella. Niin silloin voi se lamppu syttyä. Tässä se tuli. Nyt minua tarvitaan. Yksi kuvitteellinen tilanne. Näin voi tapahtua. Tänään jostain syystä nyt tämä esimerkki on tämmöinen miehinen. Voisi olla kyllä naisillekin sopiva. Mutta keskustelet satunnaisen naapurisi kanssa säästä, on talvi, ja teidän auraamisesta. Puhutte renkaista, onko kitkat, onko nastat. Ja keskustelun lomassa sitten se jatkuu se keskustelu. Niin naapurisi kertoo, että kyllä oli jännittävä tilanne tässä yhtenä aamuna, kun ajelin aamuyöllä Seinäjoelle keskussairaalaan. Tiet olivat vielä auraamatta ja uutta lunta tuli koko ajan. Ja pienessä autossa tiellä oleva lumi laittoi auton hakemaan koko ajan ajolinjaa ja vastaan tulevien rekkojen nostama lumipöly haittasi näkyvyyttä. Miten jatkaisit tätä keskustelua tämän kommentin jälkeen? Toteatko siihen, että minähän olen sanonut sinulle, että sun kannattaisi hankkia isompi auto. Se olisi turvallisempi. Vai palautatko mieleen, että voi kamala sentään ne rekat on tuolla tien päällä, että muistatko tässä just viime viikolla oli se kuolonkolari Seinäjoen tien varressa. Vai kysytkö siitä, minkä vuoksi menit aamuvarhaisella keskussairaalaan? Valitset sitten minkä tahansa näistä 3 etenemispolusta, niin lopputulos on hyvin erilainen. Voi olla, että se keskussairaalan käynti johtuu sairaskohtauksesta, joka oli vakava, joka herätti huolen siitä, miten minun käy. Mutta jos puhut vain autosta ja puhut renkaista, puhut rekoista, niin ei silloin tuohon koukkuun jää kala. Ei silloin puhuta elämän perustavaa olevista kysymyksistä. Meille tulee paljon näitä tilanteita vastaan, ja paljon me niitä missaamme, ja kiitos Jumalalle tulee toisia, jotka kuulee ja osaavat pysähtyä. Mutta mekin voimme harjoitella sitä, miten minä kuulen lähimmäiseni puheesta sen olennaisen, että voin häntä auttaa ja häntä niin kuin olla hänen kanssaan rakastavana lähimmäisenä kristittynä rinnalla. Väitteeni siis tänä iltana on, että eläminen kristittynä auttaa meitä tunnistamaan tilanteita, joissa voimme päästä hyvin syvällisiin keskusteluihin tai vaikka yhteiseen rukoukseen. Mä oon puhunut jo paljon pitempään kuin mä lupasin, mutta mulla on vielä puoli sivua jäljellä. Sittenkin vielä pysytään kohtuullisesti varmaan aikataulussa. Otan vielä yhden ulottuvuuden siitä alussa kertomastani ristikorun häiritsevyydestä ja sen piilottamisesta. Olen nimittäin ihmetellyt ja ajatellut sitä, että miten suuri voima onkaan yksistään ristin merkissä. Miten suuri voima on siinä pienessä kultaisessa korussa, joka häiritsi sitä minun luokkatoveriani niin paljon, että hän käski sen laittaa piiloon. Meillä on, kuulkaa, sellaiset symbolit tässä kirkossa, jotka häiritsevät monia ihmisiä. Sen takia, kun asia on niin iso ja vakava ja tärkeä. Ja siinä ristissä on paljon voimaa, jota me ei aina oikein ymmärretä. Kun mietin kristityille annettua tehtävää, niin silloin meidän on katsottava ristiin. Ja katsottava, luotettava sen voimaan. Muutama Raamatun kohta. Roomalaiskirjeen alusta. Tässä Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen alussa, hän murehtii siitä, että hän haluaisi antaa jonkun rohkaisun sanan ja lahjan. Ja että voisi puoli ja toisin rohkaistua yhteisestä uskosta. Ja sitten hän kirjoittaa näin. Hän haluaa päästä julistamaan evankeliumia myös Roomassa asuville. Hän kirjoittaa, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Siitähän minä saan elinvoimani, evankeliumista. Miksi minä sitä häpeäisin? Ei sillä toisella ihmisellä sellaista voimaa ole, joka ei evankeliumia ottanut vastaan, mutta minulla on. Minä elän evankeliumin voimasta. Ja sitten toinen kohta, ensimmäisen korinttilaiskirjeen alusta, luvusta 1. Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sieltä vaaditaan ihmettekoja ja viisautta ja vaaditaan niin kuin mitä minkäkinlaista, että sitten mä uskon, mutta me julistetaan hulluutta. Ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima, ja se on Jumalan viisaus. No en malta olla lukematta vielä yhtä. Tämä on sitten viimeinen Raamatun kohta. Efesolaiskirjeen alusta, luvusta 1. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet. Ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaissa. Miten mittaamaton voima on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on iso voima. Ja niin kuin tuossa oli puhetta siitä, että tämä voima annettiin opetuslapsille. Siellä apostolien tekojen ekassa luvussa kerrotaan, että te saatte voiman korkeudesta, kun Pyhä Henki tulee. Tätä voimaa, tätä Pyhän Hengen voimaa me saadaan olla pyytämässä niin, että me uskallamme laittaa sen ristin joskus näkyville. Me uskallamme kuulla sen vihjeen siitä, että nyt voitaisiin keskustella muustakin kuin autoista. Ja kun Pyhä Henki antaa meille rohkeuden, niin me teemme jotain sellaistakin, mitä ei oltaisi omassa peräkamarissa osattu ajatella. Mutta tiedättekö, miten kävi Felix Onnelliselle? Ainakin minä olen siihen muistoon kirjoittanut sellaisen siitä kirjasta. Sitten kun luette, niin älkää pettykö, jos siinä ei ole tällaista loppua, mutta mulla on se mielikuva siinä, että tämä Felix Onnellinen, kun hänellä oli se pakko käydä julistamassa tuntemattomille syntejä anteeksi, niin siinä romanin loppupuolella hän saa rukousvastauksen ja armon omistaa omalle kohdalleen. Hän saa anteeksi kaiken ja hän vapautuu ja hänestä tulee Felix Onnellinen. Ja tästä minä en tiedä, että jatkoiko hän sitten sitä ihmisten kohtaamista. Ja se on minun mielessäni ainakin se tarina jatkuu niin, että sitten hän lähti eri pohjalta onnellisena kohtaamaan ihmisiä kadulle. No niin, olinpa vähän monisanainen. Mutta mä lopetan nyt. Siunausta teille, teidän taipaleeseen.